Эфирда яңалыкларының махсус чыгарылышы. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Взлетная һәм Патрис Лумумба урамнары кислешендә урнашкан гадәттән тыш хәлләр урынындагы оператив штабта булды. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин озатып йөрде. Искәртеп үтик, бүген баш калабыз пилотсыз очкычлар һөҗүменә дучар булды. Барлыгы 8 пилотсыз аппарат очып килүе теркәлгән. Шуларның 6-сы торак массивка, бер аппарат предприятиегә һөҗүм итәргә тырышып караган, тагын берсе елга өстендә булган. Бу урыннарга барлык хезмәтләр вакытында килеп җиткән. Һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Сәнәгать предприятиеләрендә барлык эшчеләр эвакуацияләнгән. Татарстан рәисе карары буенча якындагы 2 көндә шимбе һәм якшәмбедә Казанда барлык масса күләм чаралар гамәлдән чыгарылды. Рөстәм Миңнеханов халыкны паникага бирелмәскә һәм Татарстанның рәсми ресурсларындагы мәгълүматына күзәтеп барырга чакырды. Әгәр элек сәнәгать предприятиеләренә һөҗүм итсәләр, хәзер дошман үз кешен тыныч халыкка иртән туп-туры аларның өйләренә юнәлтә. Урында оператив штаб булдырды, халык эвакуацияләнгән вакытлыча урнаштыру һәм кайнар туклану урыннары оештырылган. Бөтен тиешле хезмәтләр җәлеп ителгән. Иң мөһиме паникага бирелмәскә, халыкка эвакуация урыннары турында вакытында хәбәр итәргә бурыч куйдым, дип язган Татарстан рәисе үзенең Telegram каналында. Лазурные небеса трак комплексында яшәүчеләр өчен тәүлек әйләнәсе эшли торган кайнар линия телефоны булдырылды. Аның номеры 223-20-00. Казанга пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң Татарстан прокуратурасы гражданнар мөрәҗәгатьләре өчен кайнар элемтә ачты. 8-843-291-18-81 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә була.